28. José orlou no Takai. Ismael nunca tá em um Aidenchausu. Gênesis 37, 23 a 30. José orlou no Takai andin Aiden rate. Alondina o Takai. Hiki Aidenula. Wala wi kaloa. Wiki na kaloaita. Ne kaloa utaina. Sasai kaidnula. Ne tena ki nena sawi we aiden ta hera ne aiden katu yaiden dung a yai naiden ta hera nai ni na Ismael nunkata kamela kati yausa watto hi yaiden ta hera Egito ko nawa yenga so kitera ai aiden ta hera Na te alondina u takairu, Ismael nunca tinu takai, inola e kihain dinah li. José lairis suhlan a sahlit da heiri. An wa aiden dunka ta, aiden ki kainandu, hyo hine raiden du vi, ne hiaiden ta hai hera. Hiaiden ta, rubing chahlo nu takai, nu ai ta hai hera. Ne hakai ko na ta ai ne hera ne chu tan de ke ya du ta au wa ai dun ke ta ai na kai yo hi kia ki 20 ne kia a i kai ne kia so kai na kai ne hai da ai hera ai den sa e jit ko at den sa ai den ta ai hera na ha de Rubing chahlo nu takai ru. Wali nakadu. Da loden yahla ki ne nairi sai inatu a. Ne ta anu yunih ye ta hai nehera. Yunih ye naha kai. Aindi kai ne ta hai hera. Naha te alon dina u takairu. Kabrita inta adihe ya a. Sai agnkatu Jose la wala. Wi kalawaita. A neng gaiden da hai hera. Eigenkatu wala tensa. In aidenula a win no taina in ki ha gaiden dena li. Win ne tsi ri. Kalawaina haloa ai natawa in ha tihna ri. Wa win sa wala sin teraku sina heri. Inta si ri. Ne in ki ha gaiden da hai hera. Naha te, a win no taina wandi kairu. Ta win sa wā lai ta let din dai. Ka yuha undea su lin ye din dai. Ne chau su e nula kainan ta hai hera. Ai na kai, a siha yau tungkata hi kandi in yesa in ye wā taiden ta hai na hera.